privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Vorbit de la acest microfon despre cultul împăratului în Imperiul Roman. L-am dat exemplu pe Augustus, dar și Iulius Cezar a fost o căpetenie venerată după moarte, pentru că după decesul său, el a fost proclamat zeu printre zei și în anul 29 i s-a consacrat un templu în Forum. Romanii erau de acord cu apoteoza post-mortem a marilor lor căpetenii, dar le refuzau divinizarea în timpul vieții. Augustus a acceptat onorurile divine numai în provincii. La Roma, el nu era decât fiul zeului, Divi Filius. Totuși, geniusul imperial era venerat cu prilejul banchetelor oficiale și particulare. Zeificarea împăraților buni și, pornind de aici, organizarea cultului imperial se generalizează după Augustus. Tiberiu nu a fost zeificat, deoarece Caligula a neglijat să ceară senatului acest lucru. Cât îl privește pe Caligula, el a avut grijă să se zeifice înainte de moarte, dar senatorii au condamnat memoria. Claudius, Vespasian și Titus au cunoscut apoteoza, nu însă Galba, Oton și Vitellius, care nu o meritau, nici Domitian, dușmanul senatului. Odată mecanismul succesiunii asigurat, toți marii împărați din secolul al II-lea au fost divinizați, ceea ce nu avea să se întâmple în secolul al III-lea, când împărații se succedau prea repede. Începând cu secolul al II-lea, refuzul de a sărbători cultul imperial a fost principala cauză a persecuțiilor împotriva creștinilor. La început, cu excepția carnajului poruncit de Nero, măsurile anticreștine au fost încurajate mai ales de ostilitatea opiniei publice, în cursul primelor două secole creștinismul fiind considerat religio ilicita. Creștinii erau persecutați pentru că practicau o religie clandestină, fără autorizația oficială, iar în 202 Septimius Sever a publicat primul decret anticreștin, interzicând prozelitismul. La puțină vreme după aceea, Maximin atacă ierarhia bisericească, dar fără succes. Până la domnia lui Decius, biserica se dezvolta pașnic, dar în 250, un edict al acestuia îi obligă pe toți cetățenii să aducă jertfe zeilor imperiului. Persecuția a fost de scurtă durată, dar foarte severă, ceea ce explică marele număr de renegări. Totuși, grație mai ales mărturisitorilor și martirilor ei, biserica a ieșit victorioasă din această cruntă încercare. Represiunea hotărâtă de Valerian în 257-258 a fost urmată de o perioadă pașnică între 260 și 303. Creștinismul a reușit să se infiltreze peste tot în imperiu și în toate straturile sociale până în însăși familia împăratului. Ultima persecuție, aceea a lui Diocletian, care a durat între 303 și 305, a fost cea mai îndelungată și cea mai sângeroasă. În pofida situației dramatice a Imperiului, opinia publică s-a arătat de data aceasta mai puțin ostilă față de creștini. Ori Diocletian luase hotărârea să nimicească această religie exotică și antinațională, tocmai pentru a întări ideea de imperiu. El voia să reanime vechile tradiții religioase romane și, mai ales, să exalte imaginea semidivină a împăratului. Dar moștenirea reformei lui Augustus se dezagregase treptat. Cultele din Egipt și din Asia Mică se bucurau de o uimitoare popularitate. Ele beneficiau, în plus, de protecția imperială. Commodus, între 185 și 192, se inițiase în misterele lui Isis și ale lui Mitra, iar Caracalla, între 211 și 217, încurajase cultul zeului solar sirian Sol Invictus. Câțiva ani mai târziu, împăratul sirian Elagabal, el însuși preot al zeului din Emesa, a introdus cultul său la Roma. Elagabal a fost asasinat în 222 și zeul sirian proscris la Roma. Totuși, Aurelian a reușit să reintroducă cu succes cultul lui Sol Invictus. Aurelian înțelesese că era zadarnic să exalte marele trecut religios al Romei și că trebuia mai ales să integreze venerabila tradiție romană într-o teologie solară de structură monoteistă, singura religie care era pe cale de a deveni universală. Încă înainte de marile persecuții către sfârșitul secolului al II-lea, mai mulți teologi și polemiști creștini au încercat să-și justifice și să-și apere religia în fața autorităților și a inteligenției păgâne. Dar întreprinderea lor a fost sortită eșecului. Naivi sau stângaci, unii apologeți au atacat cu virulență păgânismul și cultura elenistică. Cel mai însemnat dintre ei, Iustin, martirizat către 165, se străduiește să arate că creștinismul nu disprețuiește cultura păgână. El lăuda filozofia greacă, dar a amintit că ea se inspira din revelația biblică. Reluând argumentele iudaismului alexandrin, Iustin afirmă că Platon și ceilalți filozofi greci au cunoscut doctrina profesată cu mult înainte de ei pe profetul Moise. Eșecul apologeților era de altfel previzibil. Pentru autorități, creștinismul se făcea vinovat nu numai de ateism și de lezmajestate, dar era suspect și de tot felul de infracțiuni, de la orgie și incest până la infanticid și antropofagie. Pentru elita păgână, esențialul teologiei creștine, întruparea Mântuitorului, patimile și învierea, era pur și simplu neinteligibil. Pentru misiunea creștină, persecuțiile constituiau cel mai mare pericol. Dar nu era singurul pericol care amenința biserica. Misterele lui Isis și ale lui Mitra, cultul lui Sol Invictus și monoteismul solar reprezentau o competiție redutabilă, cu atât mai mult cu cât beneficiau de protecția oficială, în plus un pericol și mai subtil amenința din interior biserica, diversele erezii și, în primul rând, gnosticismul. Ereziile și gnozele își fac apariția de la începutul creștinismului, în absența unui canon, singurul mijloc de a verifica autenticitatea credințelor și a practicilor rituale fiind tradiția apostolică. Către anul 150, toți apostolii erau morți, dar transmiterea mărturiei lor era asigurată de un anumit număr de texte pe care ei le redactaseră sau inspiraseră și de tradiția orală. Totuși, cele două căi ale tradiției apostolice, cea scrisă și cea orală, erau susceptibile să primească inovări mai mult sau mai puțin echivoce. Alături de cele patru evanghelii și de faptele apostolilor, acceptate de toate comunitățile creștine, alte texte circulau sub numele apostolilor. Evanghelia după Toma, Evanghelia adevărului, Evanghelia lui Pseudo-Matei, faptele lui Petru, ale lui Ioan, etc. Majoritatea acestor lucrări, calificate drept apocrife, deoarece conțineau revelații rămase până atunci ascunse, comportau relatarea unei doctrine ezoterice, comunicată apostolilor de Hristos înviat și privind sensul secret al întâmplărilor vieții sale. De la această învățătură secretă, păstrată și transmisie prin tradiție orală, se reclamau gnosticii. Problema ezoterismului și pornind de aici a inițierii avea să provoace numeroase controverse, mai ales și în primul rând în timpul crizei declanșate de gnosticism. În fața pretențiilor extravagante ale unor autori gnostici, părinții bisericii, urmați de majoritatea istoricilor vechi și moderni, au negat existența unei învățături ezoterice practicate de Iisus și continuate de discipoli. Ezoterismul, altfel zis, transmiterea inițiatică a doctrinelor și practicilor rezervate unui număr restrâns de adepți, este atestat în toate marile religii din epoca elenistică și din jurul începutului erei noastre, în grade diferite găsim scenariul inițiatic în iudaismul normativ și în sectele iudaice, la esenieni, la samariteni și la farisei. Este greu de precizat originea curentului spiritual cunoscut sub numele de gnosticism, dar trebuie să distingem numeroase gnoze anterioare sau contemporane, aparținând diferitelor religii ale epocii, cum ar fi zoroastrismul, misterele, iudaismul, gnoze care, după cum am văzut, comportau o învățătură ezoterică. Este de adăugat că aproape toate temele mitologice și escatologice întrebuințate de autorii gnostici sunt anterioare gnosticismului stricto sensu. Unele sunt atestate în Iranul antic și în India în epoca Upanishadelor, în orfism sau platonism. Altele caracterizează sincretismul de tip elenistic, iudaismul biblic și intertestamentar sau primele manifestări ale creștinismului. Totuși, ceea ce definește gnosticismul în sens strict nu este integrarea mai mult sau mai puțin organică a unui anumit număr de elemente disparate, ci reinterpretarea îndrăzneață și deosebit de pesimistă a câtorva mituri, idei și teologumene de largă circulație în epocă. O formulă a gnozei valentiniene, transmisă de Clement din Alexandria, proclama că se poate dobândi eliberarea aflând, citez, ce eram și ce am devenit, unde eram și unde am fost aruncați, către ce țel ne grăbim și de unde am fost răscumpărați, ce este nașterea și ce este regenerarea. Am încheiat citatul. Spre deosebire de Upanishade, de Samkhya Yoga și de budism, care evită sistematic să discute despre cauza primă a decăderii umane, cunoașterea răscumpărătoare propovăduită de gnostici consta întâi de toate în revelarea unei istorii secrete, mai exact rămase secrete pentru neinițiați. Cum ar fi? Originea și creația lumii, originea răului, drama răscumpărătorului divin coborât pe pământ ca să-i salveze pe oameni și victoria finală a lui Dumnezeu transcendent, victorie care se va traduce prin încheierea istoriei și nimicirea cosmosului. Este vorba de un mit total. El raportează toate evenimentele decisive de la originea lumii până în prezent și, demonstrând interdependența lor, asigură credibilitatea escatonului. Acest mit total îl cunoaștem în versiuni numeroase. Aș menționa mai departe câteva dintre ele, insistând mai ales asupra celei mai grandioase, aceea elaborată de Mani. Revenind la formula valentiniană, gnosticul afla că ființa sa adevărată, adică ființa sa spirituală, este de origine și natură divină, deși de fapt este o statică într-un trup. El afla de asemenea că locuia într-un tărâm transcendental, dar că apoi a fost azvârlit în lumea aceasta, că înaintează rapid către salvare și va sfârși prin a fi eliberat din temnița sa trupească. El descoperă în fine că în timp ce nașterea sa echivala cu o cădere în materie, renașterea sa va fi de ordin pur spiritual. Reținem ideile fundamentale. Dualismul spirit-materie, divin, transcendent și antidivin, mitul căderii sufletului, adică spirit, particică divină, deci întruparea într-un corp asimilat cu o închisoare, și certitudinea eliberării, adică mântuirea, dobândită grație gnozei. Avem așadar de-a face cu o dezvoltare nemăsurată, anticosmică și pesimistă, a dualismului orfico-platonician. În ciuda unor paralele iraniene, modelul imediat al mântuitorului trimis de Dumnezeu este evident Iisus Hristos. Textele descoperite în 1945 la Nag Hammadi, în Egiptul de Sus, demonstrează originea iudeo-creștină a câtorva școli gnostice importante. Și totuși, teologiile și moralele lor sunt radical deosebite de acelea profesate de iudaism și creștinism. Mai întâi, pentru gnostici, adevăratul Dumnezeu nu este Dumnezeu creator, adică Iahve. Creația este opera puterilor inferioare, ba chiar diavolești. Cosmosul este imitarea mai mult sau mai puțin demonică a unei lumi superioare. Aceste concepții sunt de neconceput pentru evrei și pentru creștini. Desigur, în păgânismul târziu, cosmogonia își pierduse orice semnificație religioasă pozitivă. Dar gnosticii merg și mai departe. Crearea lumii nu numai că nu mai este o dovadă a atotputerii lui Dumnezeu, ea este explicată printr-un accident survenit în regiunile superioare sau drept rezultat al atacului primordial al întunericului împotriva luminii, așa cum apare el în mitul manichean. Cât privește existența întrupată, departe de a se încadra într-o istorie sfântă cum gândeau evreii și creștinii, ea confirmă și ilustrează căderea sufletului. Pentru gnostic, singurul obiectiv demn de a fi urmărit este eliberarea acestei particele divine și reurcarea ei către sferele celeste. După cum am văzut, căderea omului, adică întruparea sufletului, preocupase încă pe teologii orficii pitagoricieni. Ea era explicată fie ca pedepsirea unui păcat săvârșit în cer, fie ca rezultatul unei alegeri dezastruoase făcute de suflet însuși, în primele secole ale erei creștine, aceste două mituri fiind amplificate și modificate de numeroși autori și gnostici și negnostici. Deoarece lumea este rezultatul unui accident sau al unei catastrofe, deoarece ea este stăpânită de neștiință și guvernată de puterile răului, gnosticul se descoperă pe sine total înstrăinat de propria sa cultură și îi respinge toate instituțiile și normele. Libertatea lăuntrică, obținută prin gnoză, îi permite să dispună liber de el însuși și să acționeze după propria voință. Gnosticul face parte dintr-o așa zisă elită, rezultatul unei alegeri hotărâte de spirit. El aparține clasei pneumaticilor sau spiritualilor, desăvârșiții fiii regelui, singurii care vor fi mântuiți, spune el. Gnosticul se simte slobod de legile care cârmuiesc societatea. El se află dincolo de bine și rău și pentru a continua comparația cu faptele indiene, tehnicilor sexuale și ritualurilor orgiastice ale școlilor tantrice, le corespund orgiile sectelor gnostice libertine, în primul rând aceea a fibioniților. Apologeții creștini denunță în Simon Magul pe primul eretic și strămoșul tuturor ereziilor. Despre doctrina lui voi vorbi însă în ediția viitoare a emisiunii Viitorul Obiectiv. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră. Până la o nouă întâlnire, numai bine!
Thank you.